Na začiatku tohto príbehu stojí smútok, ťažké depresie a smrť. Peter nemal rád ľudí, nedôveroval im a nemal rád ani seba a svoj život. V ten deň sa rozhodol, že sa zabije. Spomenul si na svoju matku, ktorá sa obesila 2 roky dozadu. Zdalo sa mu, že ho už dlho volá k sebe. Že jeho a jej osud sa majú spojiť práve takýmto spôsobom. Samovraždou. Vzal si z domu šnúru na bielizeň a šiel do lesa. Tam uviazal povraz ostrom a hlavu dal do slučky. Doma zanechal list, v ktorom na rozlúčku napísal: To, čo mu vyhovoriť, život sa životu vôbec nepodobá. Život je len jeden, tam hore v nebi, odkiaľ nie je návratu. V ten deň sa pokúsil o samovraždu už 3-krát v živote. Vlastne už veľakrát ešte ako dieťa sa snažil zomrieť. Keď si prevesil povraz na hlavu a skočil, konár povolil a Peter sa ocitol na zemi. Mal len 18 rokov. Nezomrel a rozhodol sa ináč. Bude žiť inak ako doteraz. Lepšie. Napriek tomu rozhodnutiu sa stal najmladším slovenským sériovým vrahom.
Ole sa narodil do mimoriadne nepriaznivých rodinných podmienok a jeho detstvo, aj potom ďalší život, to znamená detský vek, mladiství, bol veľmi nepriaznivý. Jeho rodičia obidvaja boli závislí od alkoholu, otec bol neustále vo výkone trestu, pravdepodobne si ho ani moc nepamätá a matka, ktorá tiež nadmerne pila, nakoniec páchala samovraždu. A ukazuje sa, že on vlastne celý život buď strávil tie prvé ranné roky v tomto hroznom prostredí, alebo potom chodil z jedného ústavu do druhého. A musíme hneď na úvod povedať, že sa na ňom veľmi negatívne podpísala nielen tá rodina výchova, ale vlastne aj spoločnosť. To, ako on bol každý rok presúvaný z jedného ústavu do druhého. To, ako nemohol si udržiať žiadne rodinné vzťahy, pretože súrodenci boli rozmiestnení po ústavoch a nikdy sa vlastne nestretávali. To, ako napríklad bol zaradený do osobitnej školy, hoci mal intelektové schopnosti, ktoré mu umožňovali navštívať normálnu školu. To, že si nemohol vybrať učebný odbor, ktorý chcel, on chcel sa učiť za knihára, dali ho na obuvníka, tak takýchto drobných krív sa na ňom podpísalo veľa a pravdepodobne niektoré tie pokusy o samovraždu boli reakcia práve na takéto zachádzanie s ním ako s vecou, ako s objektom, alebo z druhej strany mohlo byť takým dôvodom, ako upútať na seba trošku pozornosti a získať aspoň trochu lásky.
Peter sa túlal mestom. Od detstva bol introvert a samotár. Ani teraz, keď mal prácu, si nenašiel kamarátov ani dievča. Nebavilo ho vysedávať s chlapmi v krčme, radšej zašiel do kostola. K náboženskej výchove ho nik neviedol, ale on pod vplyvom matkinej samovraždy často naivne filozofoval o Bohu a kresťanstve. Dúfal, že v náboženstve nájde východisko z blúdneho života a že mu Boh a dobrí ľudia pomôžu. Ale do kostola nechodil len kvôli Bohu. Dával sa do reči so staršími dámami a rozprával im o svojom ťažkom osude. Ale už vtedy v ňom zrelo rozhodnutie zneužiť ich bezmocnosť a naivitu.
Keď sme robili závery psychologického vyšetrenia, tak v zhode so znalcami psychiatrami sme konštatovali, že ide u neho o schizoidnú poruchu osobnosti. A títo ľudia majú často aj také zvláštne záujmy, zaoberajú sa rôznymi mystickými témami, náboženstvom, uvažujú o zmysle života, o tom, či Boh hrá nejakú rolu. Ale čo je typické preto, tieto ich úvahy, tieto myšlienky nevplývajú na ich morálne zásady alebo na ich správanie. Čiže on sa týmito témami zaoberal, ale netvorili nejaké zábrany preto, aby sa potom neskôr nespraval agresívne.
4. marca 1985 urobil svoj prvý pokus. Podvečer sa potuloval po Komárnickej ulici v Bratislave. Slušne sa obliekol a vzal so sebou aj zbraň. Vošiel do činžiaka a zaklopal na dvere bytu, kde bývala osamelá dôchodkyňa. Cez dvere jej povedal, že je z polície, na čo žena otvorila dvere. Vtedy na ňu namieril zbraň, vtisol ju do bytu a žiadala, aby mu dala peniaze. V tom momente však do bytu náhodne vošla susedka. Peter sa zľakol a utiekol. Dúfal, že tma na chodbe zabránila ženám, aby si lepšie všimli jeho tvár. Nemýlil sa. Aj keď polícia začala pátranie po násilníkovi, nepodarilo sa ho nájsť. Keď kriminalisti vyšetrovali neúspešný prepad, netušili, že sú na stope budúceho sériového vraha. Ráno vstal Peter do práce ako každý deň a v práci si na ňom nič nevšimli. Pracoval ako obuvník v bratislavskej protetike, ale práca ho nebavila a ani peniaze z výplaty mu nestačili. Snažil sa, aby ho preložili na lepšie platené miesto. Zas mal depresie a rozmýšľal, že sa zabije. Zapíjal tabletky pivom a zaspal. Ráno sa zas zobudil a išiel do práce, ako by sa nič nestalo. Nikomu z jeho kolegov ani nenapadlo, že samotársky a tichý chlapec v hlave spriada chladnokrvné zločiny. Myslel si, že peniaze môžu vyriešiť jeho problémy. Preto trvalo len pár týždňov a Peter sa rozhodol, že tentokrát získa peniaze za každú cenu. Ten deň začiatkom marca našiel v kostole práve takú ženu, akú potreboval. Zdôveril sa jej, že je osamelý a hľadá cestu k Bohu. Žena mu dala lístok, na ktorom bola adresa a meno. Povedala mu, že na tejto adrese nájde dobrú staršiu dámu, ktorá mu pomôže. Netušila, že tak odsúdila svoju známu na smrť. 17. marca prišiel Peter na Rajskú ulicu v Bratislave a podľa lístka tam vyhľadal Júliu Bunčákovú. Bola to staršia pani, ktorá žila sama a bola hlboko veriaca. Začali sa zhovárať a Peter sa jej zdôveril so svojimi problémami. Vyrastal bez rodičov, stále hľadá novú rodinu, nemá priateľov ani peniaze. Nevie, čo so svojím životom. Starej pani sa zlomeného mladíka uľútostilo. Pozvala ho na čaj k sebe domov a chvíľu sa bavili o živote a o kresťanskej viere. Chlapec vyzeral opustený a hladný. Bunčáková sa rozhodla, že mu pomôže nielen duševnou podporou, ale aj finančne. Neopatrne vybrala zo skrýše obálku, v ktorej mala svoje úspory, asi 16 000 korún. Potom ju pred Petrom otvorila a darovala mu 600. Peter jej poďakoval a Bunčáková mu napísala na lístok meno a adresu ďalšej ženy, ktorá by mu mohla duševne aj finančne pomôcť. Už vtedy si Peter uvedomil, ako by mohli peniaze z obálky zmeniť jeho život k lepšiemu. Bunčáková medzitým potrebovala zájsť do pivnice, keďže chcela Petrovi niečo ukázať. Peter ju nasledoval. Bunčáková zamkla dvere na byte, zažala svetlo a schádzala dole schodmi do pivnice. Keď stála na schodoch, bolo rozhodnuté. Olle jednou rukou zhasol a druhou staručku ženu sotil. Jej krehké telo sa zrútilo s výkrikom do tmy. Peter k nej zbehol. Ležala nevládna na poslednom schodíku a už len chrčala. Zavrel dvere na pivnici a zažal svetlo. Bunčákovú obrátil na chrbát, chytil po podpazuchy a odtiahol celkom dozadu k pivničným boxom. Vypovedal. Vtedy som videl, že už len chrčí a veľmi sa trápi. Chcel som jej pomôcť a tak som sa rozhodol, že ju zabijem. V skutočnosti sa však Peter bál toho, že ho svedkyňa spozná a preto sa rozhodol, že ju zabije. Z kúta zobral železný odhrňač snehu. Starenku otočil na chrbát a potom ju dvakrát udrel kovovou časťou po hlave. Rozdrvil jej lebku a mozog. Zakrvavená žena už len ležala. Nehýbala sa ani nevydávala žiadne zvuky. Vtedy jej zobral z vrecka šiat kľúče a vybehol do jej bytu. Byt prehľadával asi štvrť hodinu. Zaujímali ho hlavne peniaze. Našiel peniaze v obálke, zlatú obrúčku a reťazku. To všetko vzal. Potom otvoril horáky na sporáku a utiekol. Umierajúcu ženu v pivnici našli ešte v ten večer. Susedia zavolali požiarníkov a zachránili dom skôr, než mohol plyn vybuchnúť. Júlia Bunčáková však na následky zranení zomrela v nemocnici o 2 dni neskôr. Pre Petra pokračoval zdanlivo normálny život. Chodil do práce a usiloval sa nájsť si dievča. Za partnerky si vždy vyberal iba postihnuté dievčatá, pretože si dal predsavzatie, že bude pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Jedna z jeho priateliek, Mária Hipíková, v tom čase otehotnela s jedným jeho kolegom. Peter Olle sa ponúkol, že jej nemanželskému dieťaťu nahradí otca a vezme si ju za ženu. Kúpil jej čižmičky a daroval jej zlatú reťazku. Tú, ktorú ukradol Júlii Bunčákovej. Dievča však Petrov návrh odmietlo. Olle nikdy nestálo to, aby mal s dievčatami sexuálny pomer. Žil vo vlastnom plachom a uzavretom svete, kde zvyčajne infantilne sníval o úplnej rodine a šťastnom detstve. Obrúčku, ktorú odcudzil v byte na Rajskej, nosil a kamarátom tvrdil, že mu ju darovala mama. Olle zavraždil, ale peniaze, ktoré svojím skutkom získal, minul skôr, než myslel. Nakupoval veci pre spolužiakov z učilišťa a priateľky. Kamarátov pozval na výlet do Prahy a zaplatil im cestu. Posledný marcový deň vyrazil na ďalší záťah. Ako sa túlal ulicami, vošiel do jedného z bytov na Murgašovej ulici. Z dvora zbadal na balkóne jedného z bytov staručkú ženu, ktorá sedela na invalidnom vozíčku. Jednu nohu mala amputovanú. Bola to dôchodkyňa Helena Jančovičová. Ole vošiel do domu a zazvonil na dvere. Keď sa stará pani pýtala, kto je, odpovedal, že je z úradu dôchodkového zabezpečenia a potrebuje od nej nejaký papier. Jančovičová teda odišla do kuchyne pre potvrdenie, otvorila dvere a podávala mu papier. Vtedy sa na ňu vrhol, zatvoril dvere a vyvrátil ju z kresla. Udieral ju stoličkou po hlave a po tele. Kričal na ňu, aby mu vydala peniaze. Žena odpovedala, že žiadne pri sebe nemá. Ole ženu bez problémov zvalil na zem, potom na ňu zhodil stôl a paplóny z postele. Stále kričal, nech mu ukáže, kde má skryté peniaze. Jančovičová len slabo vzlikala, modlila sa a opakovala, že peniaze pri sebe nemá. Toho ešte viac rozzúrilo a začali ju biť. Bili ju pesťami po tvári a po chrbte, kým nevidel krv. Potom bezvládne telo zahádzal paplónmi a bielizňou. Začal prehľadávať byt, vbehol do spálne, vyhádzal zo skrine šaty, ale žiadne peniaze nenašiel. Zo zlosti vzal sviečku a hromadu šiat zapálil. Ubytú starenu nechal ležať na dláške pod hromadou obliečok a z bytu utiekol. Keď sa ho pýtali, prečo podpálil byt, odpovedal stále rovnako. Chcel som, aby starenu rýchlo niekto našiel a pomohol jej. Nechcel som ju upáliť. Bola to však pravda. Susedia zalarmovali hasičov, Jančovičovej pomohli a zavolali policajtov. Helena Jančovičová mala zlomeninu lebky a čeľuste, otras mozgu a tržnorezné rany na celom tele. Zo zranení sa liečila ešte niekoľko mesiacov, počas ktorých bol vrah stále na slobode. Prípady Jančovičová a Bunčáková spájali rovnaké detaily. Zištný motív, násilie na starej žene a podpaľačstvo. To prinútilo políciu rozmýšľať, že ide o toho istého páchateľa, ktorý sa zameral na osamelé dôchodkyne. I keď vrah zanechal na mieste činu utlačky prstov a aj keď Jančovičová vypovedala a uviedla popis páchateľa, polícia sa k dolapeniu nedostala. Ole bol ďalej na slobode. Keď sa po prípade Jančovičová policajná akcia rozbehla, Ole si dal na chvíľu pauzu. Zas začal fetovať. Pod vplyvom alkoholu, tabletiek a toluénu mal príjemné halucinácie. Necítil depresiu ani ho neťažilo svedomie. Písal román, tentokrát o svojom živote a dúfal, že sa jedného dňa stane slávnym spisovateľom. Podpisoval sa umeleckým menom Peter Ole Widerman. V júni 1985 v noci prepadol stánok s tabakom. Odcudzil 1000 cestovných lístkov, všetko poprehadzoval a utiekol. Žiadne peniaze nenašiel. Koncom leta 1985 si Ole spomenul na papierik, ktorý mu darovala jeho prvá obeť, Júlia Bunčáková. Mal na ňom napísanú adresu starej ženy na Vajnorskej ulici, o ktorej vedel, že je kresťanka a dala by mu nejaké peniaze. Ole sa vybral na Vajnorskú ulicu. Chodieval tadiaľto pravidelne na prehliadky k lekárovi. Chvíľu tam postával a díval sa do okien, až zbadal v jednom z nich staršiu ženu. Bola to Rozália Kováčová. Keď sa ubezpečil, že je doma sama, vybehol do domu a čakal v tieni na schodoch. Kováčová vyšla na chodbu k susedke a dvere do svojho bytu nechala pootvorené. Chvíľu sa s ňou rozprávala a Peter za ten čas vbehol potichu do jej bytu a skryl sa do kúpeľne. Vypovedal. V kúpeľni som si sadol na vaňu a čakal. Na stene mala rozvešané sväté obrázky. Keď som videl tváre svetcov, prišlo mi ľúto, čo robím a mal som výčitky svedomia. Skoro som sa aj rozplakal. Starena sa o pár minút vrátila do bytu, zavrela za sebou dvere a nič netušiac si sadla k televízoru. Ole to zo svojho úkrytu v kúpeľni všetko pozoroval. Keď pokojne sedela a sledovala televízny program, vyšiel z kúpeľne a zozadu ju prekvapil. Zapchal jej rukou ústa a odtiahol do vedľajšej izby. Tam ju priviazal k stoličke a ústa jej zaviazal šatkou. Žena neodporovala, len sa triasla od strachu. Ole začal prehľadávať byt. Skrine a priehradky vyhádzal, ale žiadne peniaze nenašiel. Toho rozčúlilo. Žena odviazal šatku a chcela, by mu povedala, kde má ukryté úspory. Kováčová odpovedala, že v byte nemá žiadnu hotovosť. Toho nahnevalo a začal bezmocnú ženu brutálne biť. Kováčová bola extrémne drobná žena, merala iba 148 cm a vážila 34 kg. V čase vraždy sa dožívala úctyhodného veku 90 rokov. Ani v najmenšom sa mladému mužovi nemohla brániť, len opakovala stále dokola: peniaze sú u céry v Petržalke. U mňa doma nemám žiadne peniaze. Bola to pravda. Toho rozčulilo ešte viac. Vzal nôž z kuchyne a niekoľkokrát ním ženu pichol. Kováčová stále opakovala, že peniaze nemá. Olej ju naďalej udieral pesťami, až jej zlomil niekoľko rebier. Keď si na žene vybil zlosť a pochopil, že peniaze aj tak nedostane, sadol si na posteľ a začal plakať. Žena už bola takmer v bezvedomí. Vypovedal, že keď videl, ako dobil krehkú starenku, prišlo mu veľmi ľúto všetkého, čo vykonal. Ale už bolo neskoro. Bál sa, že Kováčová bude vypovedať, a tak ho vypátrajú. Ruky jej priviazal späť k stoličke, koniec handry, ktorú mala okolo krku, uťahoval, robil na nej uzly a tak ju dusil. Vyvinul takú silu, že jej pri škrtení zlomil hrudnú kosť. Žena sa triasla a napokon skonala. Po uškrtení zvalil ženu aj so stoličkou na zem, prihádzal ju paplónmi a vankúšmi. Z bytu vzal nefunkčné kukučkové hodiny, na chodbe našiel kabelku a vybral odtiaľ 50 korún. Potom opustil byt, hodiny si nechal a za peniaze sa šiel najesť do bufetu.
Ľudia, ktorí prešli takýmito osudom, takýmto spôsobom výchovy, takým zachádzaním ako práve Ole, si nevytvoria schopnosť takých hlbokých, súcitných vzťahov s druhými ľuďmi. A to hralo väčšiu rolu. To hralo rolu v tom, ako on potom brutálne zachádzal s tými obeťami, ako bol schopný absolútne bez nejakej emócie o tomto svojom správaní vypovedať. Počas tých stretnutí s ním sme ani raz nevideli, že by naozaj súcitil niektorou z tých štyroch obetí.
V práci na Petrovi sprvu nič nepozorovali. Bol pokojný, tichý a introvertný ako obvykle. Až neskôr sa jeho dochádzka a pracovná disciplína začala zhoršovať. Stále sa vyhováral, že chodí k doktorovi a nosil neplatné priepustky. Na ubytovni v izbe mal neporiadok, všetko porozhadzované. Prišla jeseň a vrah dôchodkýň stále nebol známy. Zamestnal sa ako závozník a dúfal, že bude mať vyšší plat. Ale stále bol nepokojný. Zaspísal román. Sníval o tom, že bude mať vlastnú rodinu. Zhováral sa so svojou mŕtvou matkou. Nevedel si nájsť svoje miesto. Začal prepadávať obchody a novinové stánky. Začiatkom novembra na Jedlíkovej ulici prepadol obchod so zeleninou. O polnoci vylomil zámku, v obchode poprehadzoval tovar a ukradol rádioprijímač. Ešte ten istý mesiac rozbil sklenené dvere na predajni lahôdok, vypáčil ochranné mreže a chcel ukradnúť tovar a hotovosť. Keď ho zadržala policajná hliadka, sadol si na rozbité sklo, ktorým si porezal ruky. Ale kriminalisti si stále nedávali do súvislosti starší prípad neplnoletého výtržníka so sériovým vrahom, ktorý prepadával staršie ženy. Permanentne nemal peniaze, a i keď po ňom polícia pátrala a dôchodkyne v Bratislave boli ostražitejšie, 18. novembra sa odhodlal k ďalšiemu zločinu. Obliekol si slušný kabát, čiapku a vzal si diplomatku. V obednejších hodinách sa potuloval pod oknami na Radlínskeho ulici. Pozoroval, či nenájde v okne nejakú staršiu osobu. Napokon našla ona jeho. Staršia pani Julia Snopková zbadala na ulici slušne vyzerajúceho mladíka a zavolala ho, aby jej prišiel pomôcť s niečím ťažším. Ole vošiel do domu. Keď mu pani otvorila dvere, vtlačil starenu dnu do bytu. Násilím ju dovliekol do kúpeľne, kde jej zapchal ústa špinavou handrou, ktorú zviazal na temene hlavy. Potom starú ženu dotiahol do kuchyne. Tam jej vybral handru z úst a obviazal jej krk. Silno zatiahol a urobil uzol. Žena sa začala dusiť a trepala hornou polovicou tela. Ole ju otiahol do izby, silnejšie ju handrou priškrtil a prikryl paplónmi a dekami, ktoré našiel na posteli. Keď stíchla, začal prehľadávať jej byt. V izbe našiel pištoľ a 15 000 korún. V ďalšej izbe našiel 1000 tuzexových bonov a 1000 nemeckých mariek. O ženu sa viac nezaujímal. Vo chvíli, keď už mal čo chcel a chystal sa odísť, počul, že niekto odomyká dvere. Ole vzal pištoľ do ruky a skryl sa za kuchynské dvere. Do bytu vošiel asi 34-ročný muž. Bol to Štefan Snopko, syn obete. Olle povedal, že je z polície a prišiel prezrieť byt, či neschovávajú nejaké zbrane. Pritom dal pištoľ mužovi do ruky. Štefan Snopko sa spýtal na svoju matku a Olle odpovedal, že šla do pivnice. Ale Snopko mu neuveril. Vypýtal si od Olleho preukaz a šiel k telefónu, že zavolá na políciu a preverí to. Vtedy sa Olle spametal a utekal k oknu, aby mohol vyskočiť na ulicu. Muž bol rýchlejší, strhla sa bitka. Olle vytlačil muža z kuchyne, zatvoril dvere a zamkol sa. Potom vytrhol telefónu šnúru zo steny a chytil do ruky tanier. Keď muž vyvalil kuchynské dvere, Olle ho udrel po hlave a zbytú utiekol cez dvor. Na dvore rýchlo zahodil čiapku, kabát a diplomatku. Keď sa Štefan Snopko spametal, našiel v druhej izbe svoju matku. Zavolal políciu a záchrannú službu. Pre jeho matku už bolo neskoro. Vrah ju uškrtil. V ten večer našla svedkyňa Božena Zlochová na dvore pohodené pánske oblečenie a diplomatku. Keďže vedela, že sa v susedstve stala vražda, ohlásila to na polícii. Tentokrát zanechal vrah dôchodkýň viac stôb ako len otlačky prstov. Na pánskom oblečení bolo veľa daktyloskopických stôb, vlasov a v taške boli dokumenty aj listy. Odosielateľom listov bol Peter Olle, mladý závozník, ktorý býva na Saratovskej ulici v robotníckej ubytovni. Na druhý deň ráno našli policajti Petra Olleho v práci a zatkli za podozrenie z troch vrážd a šiestich lúpežných prepadnutí. Nebránil sa ani nekomunikoval. Policajti vypočuli svedkov. Všetci dosvedčili, že to bol tichý chlapec, ktorý nemal nikdy s nikým konflikty. Na opoznávaní ho spoznal a označil za páchateľa syn poslednej obete Štefan Snopko, ktorý ho osobne prichytil v byte svojej matky. Olleho prítomnosť na miestach činu rovnako potvrdzovalo aj veľké množstvo daktyloskopických stôb, ktoré boli zhodné s jeho otlačkami prstov.
Za každým uvádzal nejaký iný motív. Dohromady sme počuli aspoň 5-6 motívov, prečo vlastne tieto vraždy spáchal. Jeden motív bol zištný, on povedal proste, že ich okradol, pretože on tie peniaze potreboval a oni, tie obete, keďže už boli staré, tie peniaze nepotrebujú. Potom uvádzal dôvod dokonca tzv. Pseudohumánny, to znamená povedal, že keď ich vlastne zabil, tak im urobil dobre, pretože boli staré, choré, invalidné a nemali čo ďalej trpieť na tomto svete. Potom raz uviedol motív, ktorý vyzeral ako samovražedný, povedal, že páchal vraždy preto, aby dostal trest smrti, aby ho zabil tento svet, aby už mal pokoj. A nakoniec povedal aj taký dôvod, ktorý vyzeral skôr ako taká simulácia duševnej choroby, že kázala mu tieto vraždy spáchať jeho mŕtva matka, ktorá k nemu prehovorila. Čiže ja myslím, že tá zložitosť toho obrazu osobnosti sa odráža v tom, aké rôzne motívy pre svoj čin uvádzal.
Skôr než bol Peter Olle odsúdený, ešte sa stretol s psychiatrom a prosil ho, aby mohol dostať elektrošokovú liečbu. Vo väzení počul, že po elektrošokoch človek stratí pamäť a on si veľmi prial, aby mohol zabudnúť na svoju matku, na život v detskom domove a aj na všetky zločiny, ktoré bezcitne spáchal kvôli peniazom.
Je známe, že v jeho prípade sa uvažovalo o treste smrti, keďže to bol čin, ktorý sa udial ešte pred rokom 89, keď u nás trest smrti platil. A ten dôvod, prečo trest smrti nedostal, bol ten, že 3 z tých 4 vrážd spáchal ešte ako mladiství a vtedy sú samozrejme tie trestné činy ináč posudzované. Ale istú rolu hrala aj naša prognóza resocializácie, ktorá bola súčasťou toho nášho posudku. A tam sme napísali, že keďže bol taký veľmi silný vplyv tých sociálnych okolností toho prostredia, keďže ten intelekt bol relatívne dobrý a keďže išlo veľmi mladého človeka, tak nemôžeme povedať, že tá jeho prognóza resocializácie je úplne zlá, že teda z tohto hľadiska mu treba dať šancu. A to bol aj dôvod, prečo dostal síce výnimočný vysoký trest, ale nie trest smrti.
Na začiatku sa Peter Olle snažil zabiť sám seba, ale zabil iba svoje svedomie. Zabil ho natoľko, že za sebou vedel nechať 3 predčasne ukončené životy starých žien, ktoré sa mu zväčša snažili len pomôcť.